Nah, coba saudara, tengok kiri, kanan, beri senyum, coba. Ya, coba beri senyum ke kiri, nah ya, coba beri senyum ke kanan. Ya. Nah, kira-kira gimana rasanya saudara, melihat senyum itu. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak saudara mau ganti ya, coba rubah wajah saudara menjadi masam. Kalau orang Jawa bilang merengut, ya, atau geram. Ya. Nah, coba kiri kanan, coba kasih wajah geram saudara. Ya. Nah, saudara rasakan enak mana gitu ya, kalau saudara disambut di depan pintu gereja dengan senyum, ya, sama saudara disambut dengan muka yang masam itu. Senyum hanya salah satu ekspresi paling sederhana dari sukacita itu. Ya. Beri satu kali senyum, saudara. Saya rasa segala rasa curiga hilang. Ya. Kalau saudara beri dia dua kali senyum, tiba-tiba rasa asing satu dengan yang lainnya itu lenyap, saudara. Ya. Saudara beri tiga kali senyum, dia siap jadi teman, saudara. Saudara beri empat kali senyum, berbunga-bunga hatinya. Ya. Kalau saudara kasih lima kali senyum, rasanya beban hidup meskipun berat, susah, tiba-tiba jadi ringan. Saudara beri enam kali senyum, rezeki datang, pelanggan tambah sahabat. Saudara kasih tujuh kali senyum, nah, mungkin saudara sudah genit. Mungkin saudara jatuh cinta atau GR sama dia. Kasih delapan kali senyum, gigi saudara kering, saudara. Ya, itulah masalah kalau menerima tamu jemaatnya beratus, saudara, senyum terus. Ya. Bukan hanya kering, sininya ngilu, saudara. Ya. Tapi beri kali 10 senyum, nah, mungkin saudara dibawa suami atau istri saudara ke rumah sakit jiwa. Ya. Ya, saudara, kita semua tahu bahwa senyum membuat ceria dalam kehidupan kita ini. Namun aneh, saudara-saudara, bukankah aneh? Sungguh aneh. Meskipun kita semua ingin bersuka cita, dan kita tahu bahwa kesukacitaan adalah keutamaan, membuat lebih cerah dalam hidup kita ini. Tetapi bersuka cita, sulit. Sulit, saudara, dalam kehidupan kita ini. Dalam PA seorang berkata jujur, buru-buru bersuka cita senantiasa, Pak. Sekali-kali saja bisa bersuka cita itu. Sudah bersyukur. Saya tidak mudah sejenak pun untuk dapat bergembira bersuka cita. Nah, lebih-lebih apabila tekanan, persoalan, sebagaimana setiap kalimat sukacita diucapkan dalam firman Tuhan, itu bukan dalam kondisi mudah. Baik kita lihat Rasul Yohanes berkata sukacita dalam penglihatan kitab Wahyu. Dia sedang ada di dalam pembuangan, diasingkan di pulau Patmos. Juga firman Tuhan yang hari ini kita baca untuk bersukacita Sion. Mereka dalam keadaan reruntuhan oleh karena puing-puing dari penindasan Babilonia. Juga firman Tuhan yang ditulis, bersukacitalah senantiasa Filipi. Rasul Paulus berada di dalam penjara. Saudara, tidak heran kalau kita lihat yang kita jumpai bukan hanya di jalan-jalan di luar gereja, tetapi juga seringkali bahkan saudara masuk ke dalam gereja, bahkan saudara ada di dalam ruang rapat majelis gereja atau ruang rapat para fungsionaris dalam kehidupan gereja, yang lebih banyak kita lihat adalah kemurungan, wajah masam, orang Jawa bilang merengut, bersungut-sungut, yang keluar keluhan, gerutu, omelan, makian, sindiran, mengumpat, mencerca, mencela, menghakimi. Nah, sudah teruskan itu. Itu yang lebih banyak meluap dalam kehidupan kita. Saya pernah ditegur jemaat saya gembalakan itu oleh orang yang baru masuk ke gereja. Dia tanya, Pak Pendeta, sudah tahu berapa kali saya ini sudah masuk ke gereja Bapak, katanya begitu ya. Wah, saya kurang perhatian karena pendeta berkhotbah sini, sehingga jemaat kurang. Saya sudah 3 bulan Pak kebaktian di tempat ini. Disapa ya tidak, dikasih senyum ya tidak. Ya, gini. Saya lihat jemaat Bapak itu seperti bisul, katakannya. Saya lihat bisul, bisul yang sudah mateng gitu, saudaranya. Muntup begitu ya. Kalau disentuh itu mudah pecah, saudara-saudara. Nah, itu di dalam gereja. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berkata meskipun kita ini sudah jadi Kristen, tapi buat orang itu kita disebut orang sulit. Gitu. Orang sulit. Apa itu orang sulit? Itu julukan, saudara, buat orang yang, ya, kalau orang Jawa bilang itu, ora kenoan, tidak, apa itu? Apa, gimana, mudah tersinggung begitu ya. Sikit-sikit itu merasa dihina, merasa diejek, padahal orang enggak bermaksud apa-apa. Ketika kita berbisik-bisik, merasa bahwa oh, saya ini dirasani, hatinya sakit. Kita lupa untuk memberi salam, atau kita nyalami orang karena ada orang ngajak omong kita, kasih tangan tapi enggak lihat, hatinya sakit. Kita lupa balas SMS, dirasa kita memusuhinya. Seperti kentang tipis sekali kulitnya, mudah sekali tergores, mudah sekali sakit hati. Orang tidak berani dekat-dekat, dijauhi orang. Tidak tahu kalau dia ini sering sakit hati, akibatnya itu dia menyakiti banyak orang. Masih banyak orang-orang Kristen jadi orang sulit seperti itu. Dan hari ini kita mau mendengar berita. Bagi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan hanya pemahaman, pengertian, bahwa saudara memiliki hubungan experiencing dengan God itu. Sukacita itu bukan pilihan. Jadi orang Kristen boleh memilih saya bersukacita atau tidak. Gitu. Dan juga boleh memilih di rumah saya ini bersukacita atau tidak. Ini bukan pilihan, tetapi itu ekspresi yang pasti dimiliki. Atau disebut dengan identitas dari setiap orang Kristen sejati. Sehingga teolog berkata, Christianity is first and foremost is religion of joy. Religion of joy. Joy is not an optional extra. It's not optional. That is basic to our Christian identity. Itu kata teolog berbicara mengenai kesukacitaan. Kita semua mengalami Tuhan bagi orang-orang yang sungguh ada dalam hubungan dengan Tuhan. Mari kita perhatikan teks kita, saudara. Kita renungkan di Indonesia, kalau orang menikah memang agak berbeda dengan di Barat, oleh karena mereka biasanya sudah bertemu di rumah, pertemuan sudah terjadi di rumah, baik suku Jawa, baik suku Tionghoa, mereka kemudian pergi ke gereja sudah berdua, sehingga pada waktu masuk ke gereja, mereka sudah bersandingan. Tetapi agak beda dengan di sini dan di Baratnya, karena pertemuan biasanya terjadi di sanctuary itu, ya, terjadi di gereja. Nah, cara seperti ini juga makin banyak dilakukan di Indonesia, ya. Sebelum saya kemari dalam setahun itu ada 4 pasangan di gereja di Kudus yang meminta supaya pemberkatan nikahnya ala Barat. Nah, itu ya, ya. Jadi pertemuannya di gereja. Mari kita lihat saudara-saudara peristiwa itu, karena itulah yang dijadikan perumpamaan relasi hubungan kita dengan Allah itu. Bride atau mempelai wanita itu selalu stand at apa ini stand out at wedding, ya. Mempelai laki-laki ada lebih dahulu, tetapi mempelai wanita belum memasuki ruangan. Orang mengatakan bahwa mempelai wanita itu overshadowing, ya, apa itu, menjadikannya lebih penting. Ya, ini nanti Adi yang sedang siap-siap mungkin ya. Lebih penting daripada mempelai laki-laki. Itu sebabnya jangan sakit hati kalau jadi mempelai laki-laki, meskipun masuk sudah dikasih iringan musik, dengan orang mesti ngoceh ngomong, tidak pay attention saudara sama mempelai laki. Sudah berdiri di sini semua masih ngoceh begitu. Tapi saudara, begitu terdengar musik tertentu, ya, dan kemudian pendamping atau bidadari-bidadari yang mendampingi mempelai wanita itu masuk, saudara, tiba-tiba quiet, saudara, ya, semuanya tiba-tiba menaruh perhatian begitu rupa. Tenang suasana dalam gereja itu. Yang dinanti-nantikan akan segera datang memasuki. Nah, lebih-lebih kemudian pada waktu weng, 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 ya, saya rasa semua kepala menoleh ke belakang. Ya. Semuanya akan memperhatikan the real show dimulai. Pertunjukan yang sesungguhnya akan terjadi. Semua yang hadir dalam ruangan segera memperhatikan. Yang dinanti-nantikan berjalan agung sedemikian rupa di dua baris lorong bangku gereja. Seperti pertunjukan yang sangat mempesona. Dan saya rasa semua yang menoleh, semua menunjukkan kekaguman, kecantikannya, keindahannya, kilauan baju yang dipakainya, gaun nikah ala Ratu Inggris. Itu setengah tahun orang milih dan mencari gaunnya itu. Meskipun hanya sekali dipakai. Hanya sekali dipakai tetapi hampir energi dan biaya pernikahan tumpah di sana. Untuk memperoleh hal itu. Oleh karena dialah star of the show pada hari itu. Selanjutnya mempelai pria melihat kecantikan wanita berjalan perlahan-lahan mendekatinya, terpana, terpesona, seperti juga halnya orang-orang yang duduk di dalam sanctuary itu. Semakin dekat wajahnya berseri-seri, semakin dekat merona padam wajahnya. Sepertinya ada hasrat yang tak tertahankan. Sebab di penghujung hari itu dia akan membawa pulang the star, si cantik ini, dan menikmati malam pertama. Darah demikian Tuhan hari ini menggambarkan kesukacitaannya dengan umatnya. Mempelai wanita yang disambut menjadi kesukacitaan bagi dirinya. Adakah saudara merasakan hal itu? Bagi kita dalam mempelai wanita dalam peristiwa sanctuary yang megah seperti itu. Dan Allah dengan rona merah padam begitu rupa menyambut dan menjadikan kita mempelai wanita kesukaannya. Dan firman Tuhan katakan, oleh karena itu mempelai wanita memperoleh nama yang baru. Sampai sekarang masih dipakai tradisi ini, begitu saudara menikah, saudara akan menyandang nama baru, yaitu nama dari mempelai laki-laki itu. Ini mengandung kedalaman makna karena dia mengambil martabat, dia memperoleh kemuliaan dari mempelai laki-laki itu. Dan mempelai perempuan ini adalah mereka yang telah terbuang, terseok-seok kehidupannya, hidup dalam pembuangan di Babel. Tetapi Tuhan datang dan memberi nama yang baru dalam pesta pernikahan, menjadikannya sebagai mempelai perempuan dalam kehidupannya. Itu sebabnya 2 Korintus pasal 5 mengatakan dalam perumpamaan inilah Rasul Paulus berkata, yang lama telah berlalu dan yang baru itu telah datang. yang baru itu telah datang. Tidak salah kita katakan setiap kali orang yang menikah dengan berkata, selamat menempuh hidup, kehidupan yang baru dialaminya, saudara-saudara. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, seperti mempelai pria yang penuh perhatian, Allah menegaskan dalam firman Tuhan kegembiraan dan kesukacitaannya, his joy itu, melihat kecantikan, kemuliaan, keindahan mempelai wanita. Allah berkata kepada mempelai wanita, mulai sekarang kamu menjadi, kita lihat ayat yang ketiga, mahkota keagungan di tangan Tuhan. Satu kata puitis yang luar, mahkota keagungan di tangan Tuhan. LAI menerjemahkan dan serban. Apa itu serban, saudara-saudara? Mungkin lebih mudah kita sebut seperti jilbab, ya. Tetapi itu adalah, kalau itu diletakkan dalam tradisi kerajaan seperti Inggris, itu berarti dia menduduki tahta ratu, gitu ya. Serban kerajaan di tangan Allah. Dan namamu berubah dari yang ditinggal suami dan yang sunyi sepi menjadi kesukaan Allah. Adakah saudara merasakan bahwa saudara menjadi kesukaan Allah dalam kehidupan? Kesukaan Allah, mempelai wanita Allah, Tuhan telah berkenan kepadamu dan kamu akan bersuami aku Allahmu. Ayat yang kelima, seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Berapa yang dikatakan Yesaya ini merefleksikan apa yang kemudian dikatakan dalam perjanjian baru dimulai dengan kedatangan Yesus Kristus yang mempersiapkan jalan baginya dalam pembacaan kita Yohanes. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa mempelai pria itu, aku bukan mempelai pria, tetapi aku adalah sahabat mempelai pria itu. Tetapi hatiku bersuka cita dan penuh oleh karena mempelai pria itu telah datang. Yesus Kristus menyatakan dirinya mempelai pria. Datang untuk mengambil umatnya dan menjadikannya mempelai wanita. Rasul Yohanes pada waktu dibuang di Pulau Patmos pembacaan kita, kitab Wahyu, melihat dalam penglihatan bahwa Kristus dan gerejanya itu akan hidup bersama dalam hubungan. Sekali lagi, kekristenan bukan sekedar pemahaman pengertian. Sudah boleh menjadi ahli Taurat yang paham semua firman Tuhan. Tetapi kekristenan adalah mengenai hubungan, relasi kita dengan Allah. Adakah kita merasakan keintiman itu? Bahwa Kristus adalah mempelai laki-laki gereja, adalah mempelai perempuan. Itu sebabnya setiap kali dalam perumpamaan mengenai pernikahan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Efesus berbicara mengenai pernikahan dengan memperumpamakan seperti Kristus dengan gereja jemaatnya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Wahyu 21:9-14 menyatakan bahwa gereja dihiasi dengan kilauan cahaya kemuliaan dan menjadi kesukaan Allah. Ada banyak Alkitab memberikan perumpamaan mengenai umatnya menjadi kesukaan Allah. Yang kita baca pertama kali, anak-anak menjadi kesukaan kita. Bagi saudara yang telah memiliki anak, sudah dapat melihat bagaimana anak-anak itu menjadi kesukaan kita. Menyukacitakan. Kita suka dengan dia. Membuat hati kita itu damai. Gitu ya. Setiap kali ada masalah, beban, dan saya bermain-main dengan anak, tiba-tiba saya memperoleh keceriaan itu ya, dengan anak-anak. Relasi bapa dengan anak menjadi gambaran yang sangat menonjol di dalam Alkitab. Gambaran yang lain lebih banyak dipakai seperti tanaman kegemaran Allah. Kalau saudara punya tanaman di rumah yang menjadi kegemaran saudara tiap hari, saya lihat setiap kali saya menghantar anak saya ada seorang mak yang begitu tua, saya tahu kegemarannya itu bunga. Karena setiap kali saya lewat, jam itu selalu ada di luar. Dan yang meskipun sudah bungkuk begitu rupa, tetapi yang dipegang selalu bunganya. Dipotongin, kesukaannya. Diperhatikan, dirawat begitu rupa. Itu juga gambaran yang dipakai Alkitab untuk menyatakan bahwa kita umat Allah adalah kesukaan Allah seperti tanaman-tanaman kebun anggur kesukaan Allah itu. Tetapi puncaknya adalah hari ini. Satu gambaran mempelai laki-laki menyambut mempelai perempuan. Bahwa kita adalah seperti mempelai perempuan menjadi kesukaan Allah. Allah menyambut kita seperti mempelai perempuan yang dulu ditindas, ditekan, direndahkan oleh dosa, terbuang, hina, dan layak untuk menerima maut dan murka Allah itu. Dipulihkan, diselamatkan, dipelihara, dilindungi, dikuduskan. Seperti suami mengambil istrinya, menjagainya, ayat yang ke-6, memberinya kemuliaan, ayatnya yang ke-7, memberinya martabat kepadanya. Allah bertanggung jawab untuk mencukupi, memelihara, memberkati karena kita adalah mempelai perempuan kesukaan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, adakah kita tidak bersuka cita? Adakah mempelai perempuan dalam pesta sanctuary megah seperti itu tidak bersuka cita? Suatu kesukaan adalah milik tiap orang Kristen. Ekspresi itu muncul pada waktu dia menyadari dalam relasi hubungan bahwa kita memiliki Bapa dan kita adalah anak-anak Bapa yang di surga. Bahwa kita adalah tanaman kegemaran Allah. Bahwa kita adalah mempelai perempuan bagi dia mempelai laki-laki itu dalam kehidupan kita. Adakah saudara menyadari hal itu dan hidup dalam iman itu? Dan saudara akan menikmati itu, bahwa saudara adalah kegemaran Allah. Hanya sukacita yang akan meluap. Itu sebabnya Injil adalah kabar baik buat kita. Kabar sukacita buat kita. Setiap orang yang ada di dalam Kristus mempelai laki-laki itu. Tidak dapat tidak. Dia adalah orang yang bersukacita. Adakah sukacita dalam kehidupan saudara? Hayati saudara mempelai perempuan. Bagi Allah mempelai laki-laki. Amin.